Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Які напой нашы продкі лічылі самым дарагім і самым паважаным? Ці можна разглядаць спосаб вытворчасці і спажывання алкаголю важнай часткай беларускай культуры? І хто каго спаіў? Расейцы беларусаў ці беларусы расейцаў? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з беларускім гісторыкам, членам польскага этналагічнага таварыства Ягорам Сурскім. Добры дзень, Ягор.
Вітаю, вітаю.
З якога часу нашы продкі ўжываюць алкаголь?
Увогуле алкаголь ён спадарожнічае гісторыі чалавецтва з пачатку цывілізацыі. Адзінае, што калі вось мы кажам пра самыя даўнія алкагольныя напоі, піва і мёд, тут розныя ёсць падыходы, што было раней, алкагольны напой на аснове мёду ці піва. Піва, яно звязана ўсё ж такі са з'яўленнем сельскай гаспадаркі, земляробства, што давала вось гэтую неабходную сыравіну для яго вытворчасці. А дзікі мёд, умоўна кажучы, ён быў, існаваў раней, і людзі яшчэ вось на этапе збіральніцтва такога ладу жыцця маглі спазнаць, так, мёд. Іншае пытанне, што алкаголь, ён з серіі вось таких вынаходніцтваў чалавецтва, звязаных з момантам выпадковасці. Гэта значыць, што адной сыравіны яшчэ не было дастаткова, каб гэта ператварылася ў алкагольны напой. І менавіта выпадковае такое спалучэнне вады з мёдам ці з зернем давала такі эфект. Ну і такім чынам людзі вось прызвычаіліся, і яны вынайшлі метад ферментацыі. Іншая справа, калі мы разважаем пра моцны алкагольны напой, гэтаму папярэднічала ўжо такое высокатэхналагічнае вынаходніцтва, як дыстыляцыя. Дыстыляцыя таксама адносіцца да такіх выпадковых вынаходніцтваў. Паколькі аналогі ці прататыпы такіх дыстылятарных апаратаў, яны яшчэ знаходзяцца ў такіх даўніх археалагічных культурах. Але вось гэтае абсталяванне, яно служыла зусім для іншых мэтаў. Яно служыла дзеля таго, каб атрымаць вось гэтую выцяжку альбо эсэнцыю раслінага паходжання для неабходнага водару, смаку. І калі вось у гэтае абсталяванне, якое нагадвала дыстылятарнае абсталяванне, трапіла брага, так, яна давала ўжо іншы эфект. І такім чынам тут вельмі цяжка і складана вызначыць так вось адназначна і дакладна, калі гэта з'явілася. Бесспрэчна з'яўляецца толькі тое, што гэта спадарожнічала гісторыя чалавецтва, гісторыя цывілізацыі з моманту уласна яе з'яўлення.
Ягор, давайце пагаворым тады пра тое, што сабой уяўлялі піва і пітніцы сыцоны мёд, скажам, у 16-17 стагоддзях у Беларусі, у Вялікім княстве літоўскім.
У 16-17 стагоддзі ўжо былі і моцныя алкагольныя напоі, так? Але агульная тэндэнцыя адносна алкагольных напояў тое, што яны такімі моцнымі не былі, як зараз. І адносна піва і мёду можна сказаць, што яны больш нагадвалі элемент харчавання, штодзённага харчавання. На, паколькі былі бяспечнымі, так, а асабліва ў вялікіх гарадах, у вялікіх населеных пунктах, толькі працэс ферментацыі даваў такія гарантыі, што гэтае пітво будзе бяспечным для спажывання. І улічваючы вось такую гігіенічную сітуацыю, піва і мёд спажывалася штодзённа у любых сітуацыях, ты ж шкаляры, навучэнцы, яны спажывалі піва, але трэба заўсёды вось улічваць тое, што напоі былі слабейшымі за сённяшнія іх аналагі. І была великая розница помеж тыми вось алкогольными напоями штодзённого споживания, так, и тыми алкогольными напоями, якія уже трапляли, ну, умовно кажучи, на стол магнатов, заможных людей, покольки там гэты технологии вытворчасці, яны могли удосканальваться, и тады яны уже приводили до лепшага выніку, так? А вось такое пиво, як яго называли, і ардынарыйнае, і расходнае, яно было фактычна прадуктам штодзённага спажывання. Зараз вось такая праблема, умовна кажучы, у рэстаратараў, так? З чым той же пітны мёд можа спалучацца ў сэнсе гастранаміі. І вось гэта вельмі цяжка складана вынайсці, паколькі і пітны мёд, і піва ў тыя часы былі такімі незалежнымі аўтаномнымі прадуктамі, якія не патрабавалі вось такога спалучэння. З часам зразумела, што статус гэтых напояў ён істотна змяніўся у сувязі з тэхналогіям вытворчасці. І мы зараз вось на тыя ж рэчы, якія гэтак сама называюцца, як і 5 стагоддзяў таму, ўсё ж такі глядзім іначе, менавіта як алкагольныя вырабы.
Ну, так трэба патлумачыць, відаць, для нашых слухачоў, што тагачаснае піва і мёд не так выглядалі, як мы сабе сёння ўяўляем. Піва было больш густое і магло разглядацца як дэсерт, і тым больш пітны мёд. А можаце два словы сказаць, як выраблялі мёд алкагольны, пітны?
Пітны мёд алкагольны таксама улічваць трэба вось гэтыя абставіны, што любую такую сыравіну, так, каб атрымаць алкаголь, можна падвергаць хуткай ферментацыі, так? І тады мёд будзе больш вось і бліжэй у статусе да таго ж піва, а можна паддаваць і такой працэдуры доўгатэрміновай, калі ўжо той же пітны мёд, ён будзе у статусе такога элітарнага, дэсертнага, дарагога віна. І гэта пацвярджаецца толькі тым, што пітны мёд, ён у 5 разоў быў даражэй у 17 стагоддзі, напрыклад, чым піва у Вялікім княстве літоўскім. І пітны мёд, ён у тыя ж самыя часы каштаваў аднолькава, як вось такая простая, ардынарыйная, як яе называлі яшчэ гарэлка. Што гэта ўсё ж такі пацвярджае вось такі высокі статус менавіта пітнога мёду. І ён тут канкураваў безумоўна з віном, так, з прадуктамі вінаробства, якія завозіліся, так. На віно таксама маглі лічыць толькі заможныя людзі, прывілеваныя, і традыцыя віна, яна таксама пачыналася у 15-16 стагоддзі, калі яно масава завозілася у бочках, але вось на такую бочку, вы разумееце, маглі разлічваць заможныя людзі. Той ж самы і мёд. Гэта трэба было быць заможным чалавекам, трэба было быць мець неабходнае абсталяванне, тыя ж бочкі, так, для яго вытворчасці.
Ягора, што такое піўныя і мядовыя каноны, якія праводзіліся ў беларускіх гарадах у 17 стагоддзі?
Ну вось піўныя і мядовыя каноны, гэта тая сітуацыя такога культурніцкага разлому, так, паміж, умоўна кажучы, Захадам і паміж праваслаўным Усходам. Піўныя каноны, яны таксама мелі месца, але яны больш уласцівы для заходніх тэрыторый Вялікага княства Літоўскага. Калі у сваю чаргу піўны мядовы канон альбо мядовы склад, гэта з'ява унікальнай менавіта ўсходняй праваслаўнай культуры, калі грамадзе царкоўнай, так, у першую чаргу, дазвалялі рассыціць, так, пэўную колькасць пітнога мёду, у межах такой імпрези, якая ну, фактично ладзілася у масштабах усяго населенага пункту, працягвалася некалькі дзён, і гэтым правам валодалі православныя абшчыны, братства, якія нават і называліся медовымі. І гэтыя каноны медовыя, яны рэгіструюцца ў дакументах, у крыніцах, амаль ва ўсіх населеных пунктах Беларусі, буйных, так? І яны праводзіліся, ладзіліся рэгулярна. Гэтая традыцыя ўжо вось, ну, на схіле існавання Вялікага княства Літоўскага, калі мы маем на увазе падзелы Рэчы Паспалітай 18-е стагоддзе, яна ўжо існавала дзе-нідзе на працягу 5 стагоддзяў, як, напрыклад, у Полоцку. І у гэтым сэнсе пітныя каноны – унікальная з'ява культуры, феномен культуры Вялікага княства Літоўскага. І вяртаючыся да вось гэтага тэзісу, што па піўным канонам і медовым можна было вызначыць вось гэты культурніцкі размон, пра гэта сведчыць і тое, што на тэрыторыі сучаснай Літвы медовыя каноны праводзіліся выключна ў Вільні, і яны былі звязаны з праваслаўнымі медовымі братствамі і іх дзейнасцю.
Такім чынам мы можам назваць гэта фэстамі, прымеркаванымі да пэўных рэлігійных святаў календарных, так?
Так, але гэтая традыцыя цікава, што яна праходзіла праз такую эвалюцыю, калі сапраўды спачатку рэлігійная абшчына валодала гэтым правам, а гэта было важнае права і нават і палітычнае, паколькі заўсёды такі медовы канон, ён быў звязаны з рэпрэзентацыяй, гарадской рэпрэзентацыяй. І гэта было такім сімвалам, элементам улады праваслаўнай царквы перадусім. Але што цікава, вось гэтыя традыцыі рэлігійныя, яны прайшлі такую эвалюцыю, трансфармацыю. Яны станавіліся свецкімі, правам правядзення канонаў валодалі цэхавыя арганізацыі. А пазней вось гэтую традыцыю перанялі менавіта уніяты. І нават адбывалася такая сінергія культур, калі і касцёл, як такая структура, яна далучалася таксама да медовых канонаў, што фактычна падказвае такую архаічную форму фарміравання або пачатку фарміравання грамадзянскай супольнасці. Калі вось гэты агульны інтарэс, ён адпавядаў вось гэтай магчымасці сыціць мёд. І тыя сродкі, якія атрымлівала грамада, яны прызначаліся ў тым ліку і на адукацыю, і на шпіталі, такія розныя формы узаемадапамогі. З іншага боку, гэта вельмі істотна, што вось мадэль мядовых канонаў, яна вось вельмі добра ілюструе тую спецыфіку Вялікага княства Літоўскага як талерантнай дзяржавы. Калі вось да гэтай традыцыі праваслаўнай маглі далучацца і каталікі, вось, і свецкія структуры у сваю чаргу. І па сутнасці гэта вось таксама добры прыклад ідэі Європы, які ну, у тыя часы існаваў на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага.
Ягор, я чытаў вашы артыкулы, натуральна, перад тым, як мы сёння з вамі гутарым, і вы доўгую традыцыю вытворчасці сыцонага мёду называеце асноўнай асаблівасцю пітной культуры Беларусі. Але разам з тым былі ж і піўныя каноны. Раскажыце некалькі словаў пра іх і дзе ж яны тады адбываліся, у якіх частках Вялікага княства Літоўскага. Я, па-моему, Слуцк бачыў у вас.
Безумоўна, піўныя каноны адбываліся, але медовыя каноны яны былі больш маштабнымі, і медовыя каноны, уласцівасць вытворчасці мёду, яна ўсё ж такі была даўняй традыцыяй. у Великім князьстве Литовском. И тут была большая разностайность, и гэты напой, вось ён и был таким выключным. Гэта подтверждается таким чином, калі, например, вось мы знаходзім пропорцию корчмаў альбо шынкоў мядовых, піўных и по вытворчасці гарэлкі, оказывается, что колькасць медовых шынкоў яна, ну, складала 10% ад агульнай колькасці. Але вось шынкаванне мёдам і яго продаж, так, гэта несумненна было, ну, такой прыналежнасцю да эліты. Важна яшчэ сказаць, чаму вось менавіта я раблю, ну, як бы акцэнт на медовых каномаў. Мёд усё ж такі гэта вельмі важны элемент гаспадаркі Вялікага княства Літоўскага. Паколькі такія даўнія формы павіннасці, як медовая дань, яны існавалі ў 17 стагоддзі, яшчэ даволі шырока былі. Зноў-такі воск быў вельмі важным прадуктам, які спадарожнічаў вось гэтаму працэсу сацэння мёду. Воск ішоў на імпорт у Еўропу, і гэта вельмі важны элемент гаспадаркі. Піўныя каноны, яны несумненна мелі свае традыцыі, але вось калі казаць пра фэсты і імпрэзы і шукаць іх адпаведнікі ў еўрапейскай культуры, ў кшталту Октоберфест, так, баварскі, тут усё ж такі на такім узроўні, так, і ў такіх маштабах гэта быў менавіта мёд, калі ў сваю чаргу піва, оно было больш все ж таки продуктом такого штодзённого споживання. Хотя на столах магнату пиво было зусім іншой якості. Оно было уже такое дубельтовое, вытриманное у бочках, альбо навод привозное из Европы.
Так мы можем говорить, что пивные и особливо мядовые каноны, в организации проведения яких брали удел розные социальные и конфессийные группы, насельніцтва былі фактычна зачаткам фармавання грамадзянскай супольнасці ў Беларусі.
Я як даследчык схіляюся несумненна да гэтага, і мяне цікавіць вось менавіта, наколькі такая форма фарміравання грамадзянскай супольнасці была эфектыўнай і была празрыстай. Людзі ў складчыну уносілі немалую суму грошай, напрыклад, кожны удзельнік павінен быў вось у такі устаноўчы фундуш брацтва мядовага ўнесці капу грошаў літоўскіх. Гэта былі вялікія грошы на тыя часы. І гэтай сумы яе ўжо размеркоўвалі, каб набыць мёд, набыць неабходнае усталяванне, чопы, бочкі, таксама лавы, абрусы, ручнікі ўжо з мэтай правядзення канону. І калі гэтыя каноны праводзіліся рэгулярна, але раз на год альбо некалькі разоў вось гэтай абшчынай, так, усё залежала ад таго, наколькі тыя людзі, якія адказвалі за арганізацыю, гэты канон правялі, і яны такім чынам працягвалі сваю працу, сваю дзейнасць у межах грамады, і такая, такі спосаб ацэнкі іх дзейнасці быў, ну, неверагодна празрыстым і зразумелым. Таму я схіляюся сапраўды, што ў гэтай форме самаарганізацыі архаічнай ёсць шмат чаму павучыцца сучасным беларусам.
Ведаеце, Ягор, калі я думаю пра мядовыя і піўныя каноны ў Беларусі 17-го стагоддзя, то адразу прыходзіць у галаву Чэхія ці Нямецчына. Неяк сваім парадкам, рэгламентацыяй і арганізаванасцю, калі ўсё планавалася, улічвалася і за ўсё справаздавалася, гэтыя каноны сталі праявамі своеасаблівай еўрапейскай культуры і менталітэту нашых продкаў. І вельмі шкада, што цяпер усё гэта страчанае. Як вы лічыце, ці можна і ці не позна і тут заняцца рэстаўрацыяй і рэгенерацыяй традыцый?
Гэта такая адвечная спецыфіка і праблема можа навуковай дзейнасці, што часам прафесійным даследчыкам не хапае папулярызацыі, так, у сваю чаргу популяризации истории, эти историко-культурной спадщины, вельми часто так само не стоит такого правильного и объективного доследницкого контролю, те може допомоги. И але такие приклады есть, когда недавняя такая инициатива бортников белорусских и польских, яны домоглися, что традиции бортництва яны были унесены у список материальной культуры ЮНЕСКО. То же самое можно сказать и про медовые каноны, когда, вядома, будет існаваць вот такой претендент адраджэння их принамсі, поскольку мед и лесная господарка гэтыя магчымасці атрымання мёду яны існуюць у Беларусі, а традыцыі яны сапраўды вось былі так, на жаль, забытыя.
І пара пытанняў пра моцныя напоі. Калі на нашых землях з'явіліся дыстыляты, спіртовыя напоі?
Першыя згадкі па крыніцах гэта канец 15-го стагоддзя. Калі ось ёсць такая згадка пра віно гарэлае, як яно называлася, ну, што ў прынцыпе адпавядае вось гэтаму спосабу атрымання пад уздзеяннем высокіх тэмператур. Іншая справа, калі вось мы кажам пра спіртныя напоі ў сучасным разуменні, моцныя алкаголь, гэтаму папярэднічала ўсё ж такі працэдура падвойнай дыстыляцыі, да якой не адразу прыйшлі, нават калі абсталяванне дыстылятарнае, яно існавала і прымянялася. У нас гэтая тэхналогія прыходзіла праз Еўропу. І тут спатрэбіўся, канешне, час, пакуль тэхналагічна гэта ўсё прывялі да адпаведнасці на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага, але тое, што гэтая тэхналогія хутчэй прыйшла у ВКЛ, чым у тую ж Россию, это можно бачить на подставе таких документов, что буйные магнаты, як Радзівілы, например, яны завсёды лечили за мэтазгодное набыть гэты сапраўдны такі і технологічна больш перадавы дистиляторны апарат у Европе. Яны называліся алембіковымі апаратамі, і матэрыял, з якога адбывалася вытворчасць, гэта медзь, таму яны былі вельмі дарагімі самі па сабе. Кошт такога апарату адпавядаў коштам арэнды карчмы гадавой, напрыклад, у 17-м стагоддзі.
І нарэшце, Ягор, ці не пара нам развеяць адзін міт? Некаторыя аўтары пішуць, што менавіта расейцы, Расія гістарычна спойвалі беларусаў, маючы на ўвазе ўжо 19-е стагоддзе. Але, здаецца, сувязі тут больш складаныя і нават з адваротным вектарам. Можаце коротка расказаць пра ўплыў Беларусі на культуру спажывання алкаголю ў Расіі, моцнага алкаголю?
Любы міт сам па сабе, ён з'яўляецца зноў-такі, калі мы яго спрабуем окреслить, як мит. И у найновшей истории это больше связано с тем, что вот какие краины претендовали на основных вытворцев горелки у 20-м стагодзе. И это вот догэтуль такое, можно сказать, конкуренция по спаборництву помеж Польшей и Россией, где, умовно кажучи, горелка является основным таким алкоголем массовой вытворчасці. І гэтая спрэчка славян, яна была вырашана, падаецца, паколькі нават была створана такая адмысловая камісія польска-савецкая, якая вось ставіла на мэце высветліць гэтае пытанне. І тут вельмі важны такі нават аргумент, што слова «водка» яно у расійскай мове польскага паходжання. Нема вось такога уласна слова «гарэлкі», якое адлюстроўвае гэтую тэхналогію. І нават гэта сведчыць і з'яўляецца такім доказам таго, што тэхналогія, яна ўсё-такі прыйшла ў Расію з Европы. Так? І тут вельмі важны такі этап, коли Россия отримала выход до Балтийского моря, так, и она тогда створила такую велизарную конкуренцию для Речи Посполитой по вывозу збожжа, поскольку российское збожжа было нашмат танней. И вот Речь Посполитая у этой ситуации имела потребу у диверсификации господарки, когда ранее збожжа шло только на сплав европейский, так вот эти лишки збожжа их перенакировали именно на вытворчесть горелки, технологии, якой были уже достаточно распространены у Великом князстве Литовском. И вот той продукт, он уже и шел, он импортировался у России. Тому тут вельми важное питание, когда соправдывалось на, мы можем поглядеть на такие мид иначе и полные стереотипы развеять.
Таким чином, покольки Россия суседничала и межевала найперш с Белоруссию, коли говорить про территорию Речи Посполитой, мы можем сказать, что в 18-м стагодзе туды от нас пошла горелка, а после и технологии яе вытворчасці. Дякую, Ягор, за гутарку.
Дякую.
На сувязі быў беларускі гісторык, член польскага этналагічнага таварыства Ягор Сурскі. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Гэта канал «Гісторія на свабодзе».
Вы слухали подкаст «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.